Moi, mun nimi on Taneli Rantala.
Ja mä olen Jukka Joutsiniemi.
Me ollaan Lifted.
Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointi-podcastia. Tervetuloa Yksi hyvinvointi-podcastin pariin ja mulla on ilo saada tänään podcast-studioon vieraaksi Ulla Jones. Tervetuloa Ulla.
Kiitos kutsusta. Ihana olla täällä sun kanssa, Jukka, tänään.
Joo, mukava kuulla ja nähdä sua ja kuulijoille varmasti mukava kuulla. Tänään on hieno päivä ja tuntuu sille, että ollaan pikkuhiljaa päästy aloittamaan kesä. Mitä sun kesään kuuluu?
No, mä en vielä myönnä, että ihan on kesä, mutta se, että tällä viikolla kuulin ekaa kertaa pääskysten laulavan, niin se on mun kesän sellainen varma merkki, jonka mä myös tunnistan sen hetken elokuussa, kun pääskyset on lähtenyt, jossa kohtaa mulla niin kuin sydämeen ottaa. Mutta just nyt niin mä nautin siitä, että se kesä on tulossa. Kohta rupeaa kukkimaan kielot ja syreenit, jotka on mulle kanssa sellaisia kesän merkkejä. Tuoksut on yksi semmoinen, joiden ääreen on hyvä pysähtyä.
Ehdottomasti, joo. Kyllä nuo pääskyset on itsellekin, ei päivääkään siitä, kun näkee, että ne lentelee. Ja kun ne lentää pohjoiseen, niin on ollut itsekin tarkkaillut tässä näin. Ne vähän niin kuin parveilee tietyissä paikoissa ja siitä tulee kyllä hyvä fiilis.
Kyllä.
Joo, mutta on itse asiassa tartun kanssa tuohon tuoksuteemaan. Tulin tänä aamuna vähän tuossa aamulenkillä poikkeuksellisesti ilman koiraa, kun koira on hoidossa. Ja ajattelin, että tein joka tapauksessa tämmöisen virkistyksen tähän aamuun, että koira tai ei, niin pitää päästä liikkeelle. Ja on se niin, ihan niin kuin loistava, jos vähän pystyy pysähtymään tuolla lenkkinsä ohessa tuolla metsässä, mikä se tuoksu siellä on.
On, ja siis mä itse asiassa justiinsa mietin, että kun meillä on semmoinen systeemi, että mä en kauheasti koiraa arjessa ulkoiluta, mieheni vien sen aina iltalenkeille, niin mä mietin justiin, että mun pitäisi ruveta ehkä nyt tässä kesän alussa ottaa niitä iltalenkkejä itselleni, koska kukat esimerkiksi tuoksuu vahvimmin iltaisin. Ja mulle päästään tästä hyvinvointiaiheeseen myöhemmin lisää, mutta että mulla oli 6 vuotta sitten aika paha burnis, jonka jälkeen mä oon huomannut, että mun hajuaisti ei ole palautunut entiselleen. Ja mä oon yrittänyt tosi paljon pysähtyä just sen äärelle, että mä vaan niin kuin kuuntelen tai tunnen tai tuoksun asioita. Ja sitä kautta just se, että ne illat, että menisi oikeasti semmoiselle niin kuin tuoksukävelylenkeille sen koiran kanssa, niin mä oon ihan suunnitellut tällaista just siihen arkeen semmoista aistikokemuksia ja vastapainoa.
Joo, ihan loistava. Mä en tiennytkään, että on niinku just illalla paremmat tuoksut. Pitääpä mennä, ja se koira on varmasti oikea kaveri siihen, kun se haistelee niin vahvasti siellä, että se on ainakin eri lailla läsnä siinä niinku tuoksumaailmassa.
Kyllä, joo. Et mä oon jo ihan silleen tuolla koiralenkeillä kattonut, että missä kohtaa jotain sellaisia kielolaaksoja. Et mä oon se, tonne mun tarvitsee palata vielä tässä niin kuin alkukesästä.
Joo, mä lähiaikoina törmäsin semmoiseen tutkimukseen, että semmoiset ihmiset, jotka oli harrastanut kuorolaulua, niin kuin tutkitusti heidän kuulo oli parantunut. Joten voisin tässä vetää tämmöisen erittäin pseudotieteellisen niin kuin suoran aasinsillan tähän, että ehkä se myöskin se hajuaisti paranee niin kuin selkeästi keskittymällä siihen haistelemalla. Ehkä.
Kyllä. Joo, ja sitten toihan on niinku sinänsä totta, mä oon viime aikoina tehnyt semmoisia mindfulness-harjoituksia, joissa musta se on ollut hirveän opettavainen, että se mun appsista tuleva coachini kertoo, että jos huomaat ajatusten harhailevan, niin sano ääneen, että minä ajattelen. Tai sitten myöskin sellainen, että jos et on hyvä joskus niinku liikkeessä niin pysähtyä niinku, tai keskittyä johonkin aistiin, että niinku, minä katson ja niinku sanella sitä itselleen, että nyt minä katson, jolloin niinku, se kuulostaa ihan älyttömältä. Mutta samanaikaisesti, mitä se niinku, itse asiassa tekee, on, että sun kaikki aistit keskittyy siihen yhteen asiaan. Et sä tavallaan tyhjennät ajatukset, sä et niinku, oikeastaan havaitse niin paljon muita aisteja kuin sitä, johon sä oot päättänyt keskittyä. Samalla tavalla siihen, että minä haistan tai minä kuuntelen, niin kuin sitä sanottaa itselleen, niin se on ihan toisella tavalla, juuri se aisti tulee enemmän läsnä. Et mä allekirjoitan taas omalla keittiöpsykologiallani tämän sun niin kuin teorian.
Joo, kuulostaa ihan järkeen käypälle, ja onhan se tossa niin kuin tuolla kesäisessä luonnossa, kun pyörii, niin ihan vaan joku, vaikka mustikoiden poimiminen, niin siinä sitten niin kuin automaattisesti keskittyy ehkä siihen niin kuin näköaistiin enemmän siellä metsässä, ja sitten toisaalta vaikka joku kalastaminen, niin siinä sitten keskittyy siihen, että tulkitsee sitä virtaa vaikka siellä joessa. Nämä on tämmöisiä hyviä mindfulness-muotoja, niitä löytyy vaan kun menee sinne metsään, niin niitä tulee automaattisesti siihen ympäristöön.
Kyllä. Ja ehkä erityisesti se, että mikä ikinä se onkaan, niin tekee sen just tiedostaen, eikä silleen, että ajatukset harhailee jossain, vaan se oikeasti se, että nyt mä oon täällä mustikassa ja mä katson niitä mustikoita ja ihailen sitä värejä ja myös sitä niin kuin mun käden ja silmän yhteyttä, kun mä otan niitä, miltä se mustikan poimiminen tuntuu. Että ei niin kuin sitten olekaan silleen, että antaa ajatusten ihan vapaasti niin kuin velloa missä tahansa, vaan että on siinä hetkessä.
Joo, musta tuntuu ainakin, että sinne hetkeen on helpompi päästä sitten tuommoisessa luonnossa, varsinkin sitten jos on semmoinen niin kuin tila, mistä luontaisesti nauttii siellä, vaikka tämmöinenkin kesäaamuinen kävely tai iltainen, niin se toimii.
Näinpä, mutta siis aiheesta en siis ole mikään mindfulness-ekspertti, että enemmänkin arjessani räpiköin, mutta päästiin nyt tämmöiseen syvyyteen sitten tässä heti aluksi.
Selkeästi nautit tästä teemasta ja sehän on parasta.
Kyllä.
Joo, meillä oli ajatus jutella tänään vähän niin kuin hyvästä työntekijäkokemuksesta ja niin kuin vaihtuvuudesta työelämässä, mikä on niin kuin todella mielenkiintoinen teema tänä päivänä, joka korostuu tosi paljon. Mutta ennen sitä, niin Ulla, olisi kiva kuulla susta vähän myös kuulijoille pieni semmoinen esittely.
Joo, siis nimen sanoitkin, eli koko nimi on Ulla Jones ja 15 vuotta sitten kohta naimakaupan kautta tullut tämmöinen englantilainen agenttisukunimi Jones, saa sanoa myös Jones suomalaisittain. Mä oon tämmöinen asiakaskokemuksen ja muutoksen puolesta puhuja. Tällä hetkellä toimin niin kuin asiakaskokemuksjohtajana ja mulla on ihana tiimi, jonka kanssa rakennetaan asiakaskokemusta ja mulle itselleni justiinsa se niin kuin, kuluttajan kokemus ja se kuluttajan arjen helpottaminen on lähellä sydäntä. Mä jotenkin uskon siihen, ja tähänkin liittyy tämä hyvinvoinnin näkökulma, että mua motivoi valtavasti se mun työn purpose on eräällä tavalla siinä, että me kuluttajat käytetään aika paljon meidän ajasta siihen, että me ollaan töissä ja ansaitaan palkkaa. Ja se raha, joka me ollaan niin kuin aika silleen työllä ja tuskalla ja niin kuin tosiaan omaa aikaamme myymällä ansaittu, niin sillähän me sitten ostetaan hyödykkeitä. Ja mun mielestä jokaisen yrityksen velvollisuus on kunnioittaa niiden asiakkaita tarjoamalla mahdollisimman laadukkaita ja hyviä palveluita, joita ne kuluttajat sitten niillä työllä ja tuskallaan ansaitsemilla rahoillaan ostaa. Että eräällä tavalla niin kuin se on semmoinen mulle se, että mä oon yrityksessä töissä ja teen asiakaskokemuksen eteen töitä, niin on se osoitus siitä, että mä välitän ihmisistä. Ja tää on siis se, mitä mun arki on palkkatyössäni ja sitten mulla on tämmöisiä useampiakin side-hustleja. Mä oon kolumnistina markkinointiuutisissa. Sitten mulla on tämmöinen Lähtijät-podcast, josta on vähän meille tekijöille yllätyksenä itsellemmekin muodostunut niin kuin aivan kevään podcast-hitti Suomen kuunnelluimpien podcastien listalla ja ykkösenä business-podcasteissa. Ja sitä on tehnyt intohimolla Minna Ruusuvuora ja Liisa Holman kanssa. Ja sitten mä puhun tosiaan asiakaskokemuksen ja muotoiluajattelun puolesta ja sen kautta, että mä oon itsekin tässä johtajuuden ääressä tehnyt töitä ja hyvinvoinnin ääressä tehnyt töitä, niin oon ottanut mun LinkedIn-postauksiin aiheeksi myös vahvasti sen niin kuin johtajuudessa kehittymisen ja niin kuin hyvät johtajataidot.
Wow. Hyvä esittely, kiitos. Ja en voi olla tarttumatta tuohon, kuinka ihanasti olet nostanut sen sun merkityksellisyyden sun työstä. Että tämä on niin kuin mun mielestä tosi tärkeää ja keskeistä, että tuntuu, että hyvin moni meistä voi kyllä löytää sen oman merkityksen ja kytköksen siihen niin kuin omaan missioon ja minkä takia sitä oikeasti tekee, jos pohtii ja sanottaa sitä.
Joo, ja sitä tosissaan kannattaa pohtia ja sitten ei tarvitse, kannata niin kuin sille arvottavasti pohtia, että se oma niin kuin missio ja se oman niin kuin purposen löytäminen, niin se tulee mitä enimmässä määrin sieltä niin kuin sisältä, ei vertaille muiden, niin kuin, muiden tavoitteiden ja niin kuin purposeen kanssa. Harvemmin kyllä näistä asioista niin kuin puhutaan. En edes niin kuin muista, että kauhean usein olisin nostanut esiin sitä, että mikä siellä niin kuin mun työn driverina on, mutta se on mulle itselleni tärkeä tietää sitä.
Kyllä, kyllä. Joo, ihan upeata työtä olette tehnyt Lähtijät-podcastin kanssa ja tärkeää teemaa nostatte esille, että se kyllä on omaankin korvaan kuulunut ja ollut positiivinen viesti, että se on hienoa, että näistä asioista puhutaan entistä enemmän ja käydään vähän läpi syvemmin, että mitä asioita kannattaisi myös kehittää, mitä voitaisiin oppia näistä teemoista, että ehkä se on just semmoinen, mihin itse haluan tarttua.
Siis kiitos ja ihana. Tämä on semmoinen viesti, mitä me ollaan nyt kevään aikana saatu. Siis me ollaan saatu ihanan paljon palautetta. Ihmiset on kirjoittanut meille viestejä jo, niin kuin mä puhun meistä, mä puhun tosiaan Minnasta, Liisasta ja itsestäni, ja meihinhän saa yhteyden siis niin kuin sosiaalisten median kanavien kautta ja sähköpostilla ja näin edespäin. Mutta me ollaan saatu paljon semmoista spontaania palautetta, että ihmiset on niin kuin nyökkäillyt niskansa nyrjähdyksiin siitä, että miten ne teemat, joita meillä siinä lähtiä podcastissa on, niin resonoi siihen omaan arkeen. Jos vielä just siitä niin kuin lähtiät podcastin niin kuin aiheesta, niin se lähti liikkeelle ihan siis siitä, että meillä on tietenkin kaikilla, Liisalla, mulla ja Minnalla, niin omia lähtemisen kokemuksia. Jotkut niistä, niin kuin Liisa ja Minnakin on niistä avoimesti kirjoittanut, niin on ollut aika paljon dramaattisempia. Ja sitten toisaalta niin kuin, ollaan jääty miettimään sitä, että mikä on ne lähdön syyt, kun yrityksestä ihmiset lähtee silleen, että heitä niin kuin, että joku työntää pois? Koska onhan myös niin kuin luontevaa lähtemistä, että ihminen on ollut aika pitkään jossain paikassa, kaipaa vaihtelua, haluaa niin kuin uusia haasteita. Ja semmoinen niin kuin, se on tietenkin täysin ymmärrettävää, että löytyy joku toinen työpaikka, jossa on mielenkiintoisempia tehtäviä ja näin edespäin. Mutta että niin kuin on paljon semmoista lähtemistä, jota ei tarvitsisi tapahtua. Ja me haluttiin niin kuin nostaa se siinä mielessäkin esille, että me koetaan, että se on niin kuin molemmilla puolilla, sekä työnantajapuolelle menetys, että nämä niin kuin intohimoiset ihmiset, jotka oikeasti haluaisi tehdä sen yrityksen hyödyksi asioita, niin lähtevät. Ja toisaalta sitten taas, että mikä on se kokemus siellä niin kuin työn tekijän puolelta, joka ajaa lähtemään. Ja meille oli yllätys siinä niin kuin niistä lähtiöistä, että se lähtijän profiilihan on, että se ei tosissaan ole valittaja tai alisuoriutta, vaan se on enemmänkin just tämmöinen niin kuin työhönsä intohimoisesti suhtautuva niin kuin asioita, niin kuin haluaisi nähdä asioilla niin kuin tekemisellään vaikutuksen, haluaisi niin kuin saada asioita aikaiseksi ja haluaisi niin kuin laittaa oman ammattitaitonsa ja koulutuksensa hyötykäyttöön. Ja sitten niin kuin syystä tai toisesta ei niin kuin siihen saa tukea tai se organisaatio ei mahdollista sitä. Ja sitä kautta niin haluttiin niin kuin tuoda tähän keskusteluun just se, että mitä tässä niin kuin kaikki oikeastaan menettää ja mitä tässä niin kuin, mistä asioista tässä on kyse, jotta me voidaan myös niin kuin tarttua siihen parantaa tilannetta. Ja vielä kun puhun tälleen ympäripyöräisesti, että mistä tässä on kyse, niin huomattiin, että ne ensimmäiset teemat, kun me haastateltiin yli 70 lähtijää, niin on, että johtajuus ja sitten työkulttuuri. Eli tavallaan se yhden yksilön kokemus siinä tavallaan alaisjohtajasuhteessa ja sitten toisaalta se työyhteisön merkitys. Niin nämä on ne, jotka pahimmillaan työntää ihmisiä vaihtamaan työpaikkaa.
Joo, tosi mielenkiintoista. Mitä kautta te löysitte nämä 70 haastateltavaa sitten tähän teidän podcastiin? Oliko tämä oma otanta vai?
Meillä oli oma otanta, eli siis päädyttiin heti alussa rajaamaan se tämmöisiin niin kuin asiantuntijatyöntekijöihin sen takia, että siitä Minnalla, Liisalla ja mulla on eniten itsellämme kokemusta, joten kyllähän meillä on tietynlaisia tämmöisiä niin sanottuja bajaksia ja niin kuin, jo tässä niin kuin lähtökohtaisesti ja myönnetään ne avoimesti. Sitten se toinen oli se, että meillä on jokaisella aika aktiivinen niin kuin linkkaripresenssi, niin me huudeltiin linkkarissa, kutsuttiin ihmisiä ottamaan meihin yhteyttä. Me luotiin myös sellainen Google Sheet, jota kautta niin kuin saattoi ottaa anonyymistikin meihin yhteyttä. Ja sitten Liisalla oli vielä Jodel-kanava käytössä, jota kautta hän myöskin niin kuin keräsi haastateltavia, joten meillä oli sekä niin sanottuja laadullista haastattelua, että me niinku ihan kasvotusti haastateltiin, ja sitten meillä oli myös, niin kuin laitettiin kyselylomake, että me saatiin myös sitä kautta sitten ihmisten palautetta.
Innostavaa tutkijan työtä olette siis tehnyt. Ihan loistavaa.
Joo, me ollaan kaikki aika intohimoisia niin kuin laadullisten tutkimusmenetelmien puolesta puhujia, että kun tavallaan nyt tällä hetkellä Suomessa puhutaan niin vahvasti siitä niin kuin datasta, ja datahan jo itsessään itse asiassa on laadullista dataa ja on määrällistä dataa, mutta se on niin kuin jotenkin ruvettu puhumaan vaan siitä määrällisestä numeerisesta datasta. Ja se data, jota niin kuin kerätään numeroina, niin sehän on peruutuspeiliin katsomista ylipäätään, koska on ollut datapisteitä, joista se niin kuin mittaus on syntynyt. Sen sijaan laadullinen tieto kertyy ihmisten tarinoista, niistä keskusteluista heidän kanssaan. Me päästään paljon syvemmin niihin aiheisiin käsiksi, ja sitä kautta niin kuin pystytään just rakentamaan tällaista niin kuin podcastia palvelevaa, hyvin niin kuin rikasta aineistoa.
Joo, ja varmasti just tämä hyvät keskustelut, mitä näistä tulee, ja oppikokemukset, niin on sitten se suola näissä lähtijät podcastissa myös. No, johtaminen ja työkulttuuri, asiat, mitkä nousi sitten teillä tosi vahvasti siellä, niin minkälaisia tarinoita sulle tulee mieleen? Totta kai niin kun nämä tarinat on myös mielenkiintoisia. Toistuuko jotkut asiat tyypillisesti siellä teemoina sitten?
Joo, siis ihanaa, että mä saan tulla sun kanssa juttelemaan tästä aiheesta, koska se niin kuin johtajuuden teema niin kuin nousee tosi vahvana sieltä, ja mä en tiedä, onko se kenellekään yllätys, mutta sitten toisaalta meille oli kuitenkin yllätys se, kuinka johtajuuteen panostetaan vieläkin aika vähän suomalaisissa yrityksissä. Että siis et on niin kuin jotain päivän kestäviä johtajakoulutuksia tai leadership-valmennuksia silloin tällöin, mutta sellaista niin kuin, yrityksen kulttuuriin perustuvaa niin kuin intensiivistä johtajuusvalmennusta esihenkilöille en ole vielä niin kuin nähnyt. Ja siis silleen, että se olisi niin kuin kautta linjaan. Et on sellaisia, niin kuin, on paljon organisaatioissa hyviä johtajia, jotka pystyy omalle tiimille rakentamaan tai hankkimaan ekstra koulutusta, mutta semmoista, että se menisi niin kuin kautta linjaan, kaikilla olisi samantyyppinen, hyvin niin kuin vakavasti otettava intensiivinen valmennus, niin se puuttuu, ja sitä tarvittaisiin enemmän, koska se, että se johtajuus ei tosissaan ole niin kuin ylennys ja positio, joka niin kuin ansaitaan sillä, että sä oot ollut esimerkiksi hyvä substanssitekijä. Johtajuus, ja mä lainaan tässä mun nykyisen yrityksen toimitusjohtaja, joka sanoi, että johtajuus on ammatti. Ja sitä kautta niin ne oikeastaan ne lähtiöiden tarinoissa korostuu tosi paljon se, että huono johtajuus. Ja huono johtajuus, sekin on vähän niin kuin ympäripyöreä termi, mitä se tarkoittaa käytännössä. Se on esimerkiksi niin kuin johtajuuden puutetta. Eli esihenkilö ei ota sellaista niin kuin vastuuta siitä, että se auttaisi priorisoimaan, se auttaisi poistamaan esteitä, se auttaisi vähentämään ihmisten työkuormaa, miettimään tiimiläistensä kanssa yhdessä sen työkuorman niin kuin parempaa jäsentelyä. Niin kuin tavallaan työntekijät jätetään kauhean yksin. Sitten toinen teema on just tämä niin kuin se työkuorma, eli tavallaan huono johtajuus, niin kuin johtajuuden puute tai työkuorma on tämmöistä kaksi eri puolta siitä. Sitten tietenkin niin ihan karmeimmillaan on niin kuin toksista johtajuutta, joka siis niin kuin myrkyllistä niin kuin pelottelua, pelolla johtamista, mikromanageeraamista, hiljentämistä, työtehtävien niin kuin ohjeistuksen vaihtuvuutta ja poukkoilla, semmoista niin kuin modernein termin gaslightaamista. Ja siinäkin niin väittäisin, että harva näistä toksiseen johtajuuteen sortuvista ihmisistä ovat itse tietoisia siitä, että he ovat toksisia johtajia, ja toisaalta ovat itse niin kuin haluaisivat olla toksisia johtajia. Mutta niin kuin väittäisin, että siellä sitten taas niin kuin löytyy sellaisia teemoja, että kun johtajaa myöskään ei tueta siinä omassa työssään, että hän saattaa tulla hyvinkin, niin kuin, hänellä saattaa olla niin kuin vaikka kuinka monet jo YT takana, ja hän saattaa olla aika traumatisoitunut itsekin siitä, että hänellä vielä on työpaikka, tai että millaista arvoristiriitaa hän on yrityksessä kokenut ja näin edespäin, ja hän saattaa sen niin kuin stressinsä purkaa alaisiinsa vähän niin kuin tietämättään, tai sitten hän saattaa kuvitella, että hyvän johtajan täytyy tietää paremmin kuin alaisensa, tai että hyvä, tai niin kuin, että hän käytöksellään hiljentää joitain ihmisiä. Ja sitä kautta sieltä niin kuin erityisesti mä korostan vielä, että syntyy toksisen johtajuuden kokemus, että on vielä sellaisiakin niin kuin johtajia, jotka, joista niin kuin on siis niitä, joilla on myös maine, joista niin kuin, paikasta toiseen, niin kun kuulee, että tällainen henkilö on siirtymässä, niin siellä niin kuin kauhulla joudutetaan apua, että mä tiedän, että hänellä on maine kiiri perässään. Mutta sitten on myös sitä, että on johtajia, jotka on toisille tosi hyviä johtajia ja toisille aivan niin kuin sietämättömiä. Ja siinä pitäisi niin kuin meillä aikuisilla olla kyky niin kuin nähdä myös semmoinen, että miten me tasapuolisesti kohdellaan kaikkia. Ja sitten toisaalta kyky tunnistaa, että yksi johtajuustyyli ei sovi kaikille, vaan että sitäkin pitää justeerata.
Kyllä. Olen ihan täysin samaa mieltä. Meillä oli toisessa jaksossa Tanelin kanssa itse teemana johtaminen. Ja käytiin läpi just sitä, että kuinka monessa organisaatiossa tavallaan niin kuin kiirehditään ehkä siinä johtamisen kehittämisessä, eikä periaatteellisesti lähdetä miettimään ensin sitä, että yrityksen arvoja ja strategian pohjalta, että mitä se hyvä johtaminen on meillä. Ja mitä sen pitäisi olla kaikilla esihenkilöillä, ketkä sitä toteuttaa meillä, ja mitkä on ne yhteiset periaatteet, mitä toteutuu. Ja sitten ehkä sen jälkeen tulisin just siihen, mikä näistä niin kuin hyvistä kommenteista, mitä just äsken nostit, niin tulee esille, niin se itsetuntemus. Että toisaalta sitten niin kuin se johtamisen kehittämisen perusta on se jokaisen esihenkilön itsetuntemus, ja itsetuntemuksen kautta myös se, että ymmärrys siihen, että miten erilaisia ihmisiä pitää johtaa. Että varmasti noissa aika usein saattaa olla sitten myös semmoisia tilanteita, että on helpompi johtaa sellaisia ihmisiä kuin itse on, joilla on sama vuorovaikutustyyli, mutta sitten ei ehkä osaa ottaa luonnostaan, niin kuin se on mun mielestä luonnollista meille kaikille, että ei välttämättä luonnostaan osaa ottaa huomioon semmoisia hyvin erilaisia ihmisiä eri tilanteissa.
Ja sekin on siis, niin kuin, tähänhän löytyy myös niin kuin johtajuusvalmennuksia, jotka tavallaan ohjeistaa ja opastaa just siihen, että miten niin kuin diversejä tiimejä johdetaan, miten myös niin kuin tunnistetaan, että mikä on ne itselleen luonteenomaiset ja tutut piirteet, joiden kanssa pitää myöskin olla hyvin tietoinen, että ne ei sovi kaikille, ja sitten, että miten sitä myös justeerata sitä omaa läsnäoloaan. Ja just näitä allekirjoitan kyllä sen kiire, ja just se, että yksi päivä siellä täällä, niin ei niin kuin johtajuus valmennettavasta johtajaa tee.
Kyllä, joo. Mehän tätä johtamisen kehittämistä paljon tuetaan, ja monista tapauksissa esimerkiksi tuosta itsetuntemuksessa, niin hyvä lähtökohta on joku työkalu, vaikka niin kuin Workplace Big Five tai 360 tai vaikka Peil käyttäytymisprofiili, mitä ollaan käytetty, mutta tavallaan sitten se, siellä johtamisen tasolla pitäisi myös ottaa huomioon se, että pitäisi antaa vaikka niille asiantuntijaesihenkilöille, mitä aika usein suomalaisissa asiantuntijaorganisaatioissa on sitten, että on myös se asiantuntijatehtävä siinä, niin toisaalta sitten se ymmärrys, että pitää muuttaa sitä ajankäyttöä, jotta voi oikeasti olla se hyvä valmentava esihenkilö sitten.
Siis kyllä, ja siihen, mä luulen, että siinä niin kuin aika paljonkin kilpistyy se niin kuin haaste, että esihenkilön vastuun kautta niin harvemmin tulee niin kuin selkeästi sanotettuna se, että mikä on se esimerkiksi ajankäyttösuhde, että miten niin kuin sit sieltä esihenkilöltä itseltään karsitaan niitä vastuita, ja mikä sen esihenkilön oma vastuu on miettiä ajankäyttöä uudestaan. Ja tossakin niin mietin sellaistakin puolta, että nythän me puhutaan niin kuin johtajuudesta tavallaan ylhäältä alaspäin johtajuudesta, mutta sitten mulla oli aikoinaan tosi hyvä, on mulla ollut muitakin hyviä esihenkilöitä ja nykyinenkin on aivan huippu, niin mutta siis mulla oli Tuomas Manninen OP:lta, joka mulle yhdessä kohtaa, kun me juteltiin, niin korosti myös Ulla, että on myös niin kuin esihenkilön johtamistaidot, eli miten alainen johtaa esihenkilöään. Ja se oli niin kuin ensimmäinen kerta, kun mä oivalsin myös sen, että mä en ole vain sellaisessa niin kuin altavastaaja tilanteessa, jossa niin kuin mun pitää jollain tavoin navigoida niiden niin kuin paineiden ja käskyjen alla, jotka tulee niin kuin ylhäältä päin, vaan itse asiassa niin kuin tämähän on niin kuin työelämähän on ekosysteemi, jossa työnantaja yrityksenä tarvitsee työntekijöitään aivan yhtä paljon kuin niin kuin työntekijä tavallaan tarvitsee työpaikkaa ja merkitystä ja palkkaa ja kaikkea. Joten se, että se on niin kuin tasapuolinen tanssi, jossa minä alaisena tiedän, mitä minä tarvitsen. Ja mun esihenkilö ei myöskään ole ajatusten lukija. Joten mun on ja mun vastuu alaisena on kertoa mun esihenkilölle myös asioita ja niin kuin, antaa hänelle osviittaa siitä, että mitä minä tarvitsen ja miten, mitkä asiat on niitä, missä mä kaipaan selkeätä johtamista ja missä asioissa mä kaipaan myös niin kuin tilan antamista. Ja tässä niin kuin kevennyksenä kerron viime viikon lopulta tarinaan, kun esihenkilöni oli meidän työpaikan punttisalilla, laittoi sieltä kuvan ja sanoi, että ruvettaisiko tekemään yhdessä niin kuin punttisaliharjoitusta, ja mä kirjoitin takaisin, että mä en ole hyvä niin kuin liikunnan harrastaja, että ryhmäpaine on ainoa, jonka alla niin kuin mäkin tavallaan pärjää, niin kuin tulisin tehneeksi, että sopii hyvin, auttaisi vielä, jos käskisit mua. Ja sitten hän kirjoitti mulle takaisin, että meidän johtajuuskäytännöt ei niin kuin, periaatteet ei salli sitä, että mä käsken sua. Mä sanoin, että mä kirjoitin vielä takaisin, että entäs jos mä pyydän sua käskemään mua, mutta siis tarkoitan vaan sitä, että tietenkin meillä on ihanan niin kuin avoin ja niin kuin suhde keskenämme, mutta myös se, että on niin kuin hyvä muistaa, että minä työntekijänä tiedän parhaiten, mitä minä tarvitsen, ja sitä kohti mun täytyy myös niin kuin tietoisesti mennä.
Todella hyvä nosto kyllä. Kyllä se huomaa, että kyllä se kulttuuri vaatii myös kehittymistä siinä mielessä, että tästä nyt ehkä voi puhua semmoisista moderneista alaistaidoista tai työntekijätaidoista, mitä meillä kaikilla pitäisi olla myös, että toisaalta sitten vaikka jos organisaatiossa halutaan mennä enemmän semmoiseen valmentavaan ja yhdessä ohjautuvaan suuntaan sitten, missä esihenkilö voi niin kuin olla enemmän valmentamassa kuin antamassa niitä suoria vastauksia, niin kyllä se vaatii totta kai myös niin kuin kaikilta niin kuin tiimiläisiltä siinä valmiutta muuttaa sitä suhtautumista ja keskustella siitä avoimesti.
Joo, ja kyllä mä sanoisin, että ehkä semmoinen, jos ajatellaan tuommoista niin kuin johtajuuden teemaa tämän niin kuin Lähtijät-podcastin näkökulmasta, että semmoinen, mikä... Mulla ei nyt ole taas, tämä on myös keittiöpsykologi, mutta että niinku, kokemusasiantuntijan näkemys.
No niin, näin
asiasta. Joo. Niin, että suomalaisessa työelämässä, ja sitä mä tarkoitan, että mä en tiedä, miten tämä on muualla maailmassa, mutta se näkee tässä omassa niin kuin, kontekstissaan, että meillä on jollain tavoin jo sieltä koulumaailmasta ja yliopistoista ja niin kuin korkeakouluista tullut sellainen ajatus, että meidän pitää olla asiantuntijoita ja että meidät niin kuin koulutetaan tietämään, jolloin se ajatus siitä, että, tai kun mun mielestä Brené Brownilla on tämmöinen niin kuin, hyvä, että I'm not here to be right, I'm here to get it right. Ja se niin kuin filosofinen ero, että meillä ehkä niin kuin vielä on semmoinen paine, että meidän pitäisi I'm here to be right. Ja sitä kautta niin kuin se, että mun pitäisi niin kuin itse siitä niin kuin lähtökohdista, mitä mä tiedän, niin olla jo asiantuntija. Ja mä niin kuin mun arvo mitataan siinä, että mä tiedän. Sen sijaan, että mun, ja tämä on niin kuin, minä sanon suoraan, että tämä on väärin, ja tämä kuluttaa meitä ihmisinä valtavasti. Tämä kuluttaa johtajia siinä, että ihan kuin johtajalta pitäisi jotenkin olla kaikki vastaukset, ja johtajan pitäisi tietää niin kuin, kauheata vielä, jos pitäisi tietää paremmin kuin alaiset. Sitten taas toisaalta se, mitä mä niin kuin, minkä puolesta mä puhun, ja mä tiedän, että niin kuin, varmasti niin kuin allekirjoitatte, on just se, että kun tuodaan ihmisiä yhteen, luodaan psykologinen turvallisuus, niin he ammentaa sieltä niin kuin tietopääomastaan sellaista niin kuin, informaatiota, jonka he uskaltavat tuoda raakileenakin siihen keskusteluun ja pöytään muiden kanssa, ja sieltä syntyy sitä niin kuin uutta oivallusta. Ja tämä ajatus siitä, okei, nämä on tämmöisiä vähän kliseitä, että hyvä johtaja palkkaa itselleen asiantuntijoita ja itseään viisaampia ihmisiä pöytään, mutta eräällä tavalla niin kuin se viestihän siellä on just se, että tullaan yhteen, ja kenellä, hyvä johtajahan ei myöskään tässä ajattelussa, että hän palkkaa itseään viisaampia ihmisiä, niin hyvä johtaja, myös hänellä onkin se vastuullaan se johtajuus, ei vaan se asiantuntijuus.
Näin tämä varmasti just on, että pitäisi olla niin kuin rohkeasti ja tietoisesti valmius käydä semmoisia niin kuin avoimia keskusteluja ja tuoda näitä asenteita esille. Että se pelon ilmapiirihän niin kuin luokkii sitä, että ei ole sitä psykologista turvallisuutta, ja pitäisi sitten niin kuin yhdessä käydä vähän läpi ja tiedostaa myös niitä semmoisia, mitä pelkoja on. Ja mun mielestä oli tosi hyvin sanotettu toi tunnistan myöskin omasta työelämästäni ehkä niin kuin aiemmasta sen, että on saattanut olla semmoinen, että pitää olla asiantuntija, että ei välttämättä uskalla kysyä tyhmiä kysymyksiä, niin se on aika tyypillistä varmasti.
Mutta sitten siitä lähtemisestä sit toisaalta taas, mikä oli niinku yllättävää, kun nyt me ollaan puhuttu tavallaan johtajista, sitten me ollaan puhuttu niinku tiimiläistaidoista, ja sitten on tavallaan se työyhteisö laajemmin, niin siihen liittyen sitten taas sellainen, että kun nämä lähtijät, niin siellä oli harvoin semmoinen, että oli joku, niin kuin, että oli joku yksittäinen tilanne, joka oli niin vahva arvoristiriita, että se olisi ollut silleen, että tämä oli tässä, mä otan ja lähden. Itse asiassa en muista yhtään tarinaa, että olisi ollut näin, vaan siellä on enemmän tämmöinen, näitä on niin kuin eri kuvainnollisia sanoja, että death by a thousand paper cuts, tai niin kuin toiset niin kuin käytti semmoista niin kuin sammakkovertausta. Me tiedetään, että kai mä en ole koskaan testannut, se on eläinrääkkäystä, mutta että ilmeisesti jos sammakot pistää kattilaan kylmään veteen ja lähtee kääntämään lämpötilaa vähitellen, niin sammakko ei edes huomaa, että se niin kuin kiehuu kuoliaaksi, kun se niin kuin tyytyväisenä uiskentelee siinä niin kuin seuraavan asteisessa vedessä. Ja nämä oli niitä ilmaisuja, joilla niin kuin ihmiset kuvasi sitä, että ne niin kuin ei ole yhtä tapahtumaa, jonka kautta, vaikka ne voisivat olla kuinka räikeitä ne yksittäisetkin tapahtumat, niin joka olisi saanut ihmiset niin kuin olemaan, että tämä oli se viimeinen tikki, vaan se oli niin kuin pidempi aikaista ja usein, tosi usein ihminen rupesi oireilemaan jo fyysisesti. Yöunet rupesi menemään, rupesi tiuskimaan kotona perheelleen, rupesi olemaan niin kuin synkisteleviä ajatuksia, niin kuin tavallaan uupumisoireita, vaikkei ne aina johtanut sairaslomaan, niin se, että missä kohtaa se työilmapiiri rupesi muuttumaan sille tasolle, että niin kuin lähteminen tuli kyseeseen, niin siinä rupesi tulemaan jo nämä niin kuin fyysiset oireet. Ja miksi mä nostan tähän sen niin kuin työyhteisen roolin tässä, niin kuin, vaikka tämä oli niin kuin aika jo rikas pointti, jo, ja tässä voisi tarttua vaikka mihin asioihin, niin oli se, että siellä oli jopa sellaista, että oli niin kuin siedetty ja kestetty sitä, että työkavereita kiusataan. Ja, niin kuin, ja kiusaaminen tietenkin taas, että mikä on se muoto, koska jos se on siis sellaista, että vähän niin kuin jotain itketetään palaverissa, tai että jostain kokouksesta, niin jossain kokouksessa huudetaan, tai että joku joutuu silmätikuksi. Jos ei se ollut henkilö itse, niin sitä kestettiin sellaista niin kuin toksista työkulttuuria. Ja siinä mä niin kuin mietin, että kun me ollaan puhuttu paljon siitä, että miten niin kuin johtaja voi kehittää johtajuustaitojaan ja muistaa, että se johtajuus on tosiaan niin kuin ajan kanssa tehtävää niin kuin ammattityötä, tai että niin kuin alaisen pitää niin kuin rohkeasti tunnistaa, mitä hän tarvitsee, niin sitten on se, että kyllä meidän pitäisi pystyä uskaltaa enemmän ja niin kuin mahdollistaa se, että kaverista pidetään myös niin kuin työpaikalla huolta.
Joo, kyllä tämä yhteisön rooli on tosi tärkeä ja jokaisen vastuu siinä kanssa, että miten sitten ottaa kantaa, ja se on kuitenkin sitten se ainut, mikä vie sitten sitä muutosta eteenpäin, että olisi oma vastuu kanssa siinä, että miten se työyhteisö kehittyy, ja jos on tämmöisiä ikäviä toksisia tilanteita, mitä kohtaa työelämässä, niin joskus se saattaa olla helpommin sanottu kuin tehty, jos on ollut pitkään jossain organisaatiossa ja näin, mutta totta kai siihen pitää rohkaista ihmisiä. Varmasti tosi paljon erilaisia tilanteita siis teilläkin tullut siellä.
On, ja siis se, mikä ei tullut niin kuin puheeksi niissä niin kuin haastatteluissa, mutta et mitä niin kuin itse huomannut, että yhä useammassa työpaikassa näitä niin kuin whistleblower-kanavia. Ja eräällä tavalla mä ymmärrän sen, että on hirveän vaikea mennä, niin kuin, kun nämähän on ihmisten kokemukset on tosi isosti myös niin kuin mukana näissä, että jollain on paksumpi nahka, jollain on, niin kuin työ on paljon isommassa osassa arkea, kun sitten taas jollekin työ on asia, jonka niin kuin hän sulkee pois mielestään, kun hän lähtee pois työpaikalta. Että siinä mielessä on niin kuin vaikea lukea, että mikä on sen kokemuksen intensiteetti toiselle myöskin, mutta että kyllähän sitten taas sellaiset niinku whistleblower-kanavat mahdollistaa sen, että sinne voi kirjoittaa, että olen havainnut tällaista käyttäytymistä. Ja yksi viesti, niin mikä sen arvo on? Se, että sen on kirjoittanut, tekee jotain työyhteisön hyväksi, sitä ei koskaan tiedä, mistä muualta sitä samaa palautetta tulee, ja se asia niin kuin nousee esiin ja se huomioidaan. Kyllähän niin kuin väittäisin, että organisaatiossa kyllä näihin asioihin aika vakavasti niin kuin paneudutaan, vaikkei se ehkä sit sinne työntekijäportaaseen asti siltä aina näyttäydy. Ja siinä on ehkä semmoinen, jossa olisi myös parantamisen varaa, että sitä kommunikointia ja esimerkkejä, että mitä tästä on tapahtunut, että ne, yleensä ne keissithän sitten lakastaa vähän niin kuin pois päiväjärjestyksestä niin kuin suljettujen ovien takana.
Niin, kyllähän se tänä päivänä on tosiaan niin, että Glassdoorissa ja muualla tavallaan voi seurata sitä, että jos tulee huonoa palautetta jostain työnantajasta, niin kyllä se kalliiksi käy organisaatiolle, että kuitenkin tämä läpinäkyvyys on onneksi parantunut aika paljon. Et ihan mielenkiintoista, olen itse katsonut tämmöinen pieni aasinsilta ehkä polvelevaan keskusteluun, mutta Made in Finland Nokiasta kertovaa sarjaa, mikä on ollut tosi hyvä, niin siinä pääsee semmoiseen aikakoneeseen tuonne 80-90-luvun työkulttuurin Suomen nousevassa organisaatiossa, niin kyllä niistäkin ajoista ollaan tultu aika pitkälle, mutta sinä päivänä ei sitten ehkä ollut ihan sellaista samanlaista puskaradiota kuitenkaan tämmöisistä väärinkäytöksistä, että siellä on paljon vielä kehitettävää, mutta se on hyvä, että niin kuin tuntuu, että tänä päivänä nämä pitää ottaa vakavammin, ja totta kai työkulttuuri on myös muuttunut.
Täytyykin katsoa, ja tuosta nostat ihan tosi hyvän toi justiinsa, että melkein mikä tahansa sarja, niin sitähän voi myös ottaa niin kuin johtajuuskouluna, ja sitä kautta niin toi Made in Finland ei olekaan mulle tuttu, ja ne on niin kuin hyviä aikamatkoja menneisyyteen. Just mietin, että pitäisipä katsoa 80-luvun klassikko Working Girl taas pitkästä aikaa uudestaan. Se on taas sellainen, että en ole varma, että niin kuin olisinko koskaan itse halunnut elää siinä maailmassa, mutta mielenkiintoinen vaan niin kuin nähdä myös, että miten niin kuin kehitys kehittyy, ja sitten taas mulle niin kuin Ted Lasso niin kuin Apple TV:ltä on semmoinen mun lempisarja tällä hetkellä just semmoisesta niin kuin inhimillisestä avoimesta johtajuudesta, ja sitten taas mitä niin kuin että tämmöisiä historiamatkoja, joiden kautta myös arvostaa ja näkee sen kontrastin, että myös että millaisia kokemuksia ihmisillä mahdollisesti on, jos he ovat olleet pidemmän aikaa työelämässä. Ja että kun he ovat kokeneet erilaista johtajuutta, niin sitten onhan myös tämmöiseen niin kuin coachaavaan johtajuuteen, josta sinä just äsken puhuit, ja allekirjoitan sen myös, ja itse olen coaching-koulutuksen sitä varten käynyt myöskin, niin se saattaa olla aika vierasta myös niin kuin saapua tällaiseen maailmaan, jossa esihenkilö ei sitten niin kuin haluakaan olla vastausautomaatti, tai esihenkilö kysyy, että auta mua ymmärtämään, että niin kuin mitä sä tarkoitat tällä, ja niin kuin kerro lisää.
Näinhän se on, ja tuntuu, että tänäkin päivänä kyllä, niin jos vertaa erilaisia organisaatioita, niin saatetaan joissain elää niin kuin hyvin paljon lähempänä sitä samaa kulttuuria, mitä se 90-luvulla on ollut, ja sitten toisessa organisaatiossa saatetaan elää sellaista kulttuuria, mikä on vielä vähän niin kuin tulossa. Tämä se mielenkiintoista on, kun muutos on niin nopeaa, niin on toisaalta mielenkiintoista myös katsoa eteenpäin, että mä tästä niin kuin ajattelen sitä, että miten sä näet, kun te olette nyt päässyt tälleen omina tutkijoina ja keittiöpsykologeina myös vähän niin kuin syvemmältä sitten rouhimaan näitä tutkimuksen havaintoja, niin mihin suuntaan ollaan menossa?
Joo, siis arvot, niin kyllähän ne ohjaa entistä enemmän ihmisten valintoja, ja sitä kautta mä sanoisin, että niistä arvoistaan on hyvä olla tietoinen. Mä itse käytän tässä semmoisen esimerkin, mä menen sitten vastaan tuohon sun kysymykseen, että mä kuuntelin tuossa tammikuun alussa Dare to Lead-podcastia, Brené Brownin podcastia, ja se ensimmäinen jakso, vuoden eka jakso oli arvoista. Ja mulle se on semmoinen oivallus, kun mä oon niin kuin aina miettinyt arvot, että monikossa, että hitto viekö, että näitä pitää olla paljon ja ne pitää niin kuin jotenkin tunnistaa. Ja Brené Brownin, siellähän on siis, niin kuin, hän tarjoaa semmoisen pohjan, jonka kautta myös pääsee semmoisen omia arvojaan niin kuin pureskelemaan, mutta hän totesi, että rajaa ne kahteen arvoon, ja sekin on jo niin kuin paljon. Ja se auttoi mua tosi paljon niin kuin myös löytämään sen, että mitkä on mulle ne niin kuin fundamenteimmat asiat, joista mä en ole valmis tinkimään. Ja tämä on se, tämä arvo arvojen niin kuin määrittäminen, että ihmiset on tietoisempia omista arvoistaan, mutta sitten, ja se on tulevaisuudessa niin kuin vaikuttaa enemmän työpaikan valintaan, ja se tulee vaikuttamaan siihen niin kuin rekrytointiprosessiin muun muassa, että millaisia kysymyksiä ihmiset kysyy rekrytoinnissa, millaisia toimenpiteitä ihmiset edellyttää rekrytointivaiheessa, jotta he pääsevät tutustumaan siihen yrityksen aitoon arvomaailmaan jo haastatteluprosessin aikana. Mä käytän edelleen tätä sanaa haastatteluprosessi sen takia, että sehän on meillä se niinku perinteisin ja tunnetuin niinku rekrytapa, eli yksi haastattelu, kaksi haastattelua, joku soveltuvuusarviointi, kolmas haastattelu ja sitten joku päätös. Mutta siinä tulee tapahtumaan isoja muutoksia. Jo nyt meidän niin kuin noissa lähtijätarinoissa, jos me paljastetaan niin kuin lisää syksyllä, meillä tulee jakso siitä, että miten voit, millaisia kysymyksiä, miten voit varmistua rekrytointivaiheessa, että olet menossa yritykseen, jonka niin kuin, arvomaailma on sama, niin kuin ja kulttuuri mätsää sun oman kanssa. Mut ihmisillä on tapoja selvittää sitä. Ja niin kannattaisi ottaa siihen rekrytointiprosessiin mukaan. Mutta se toinen puoli on, että ihmiset on tietoisempia omista arvoistaan. Totta kai pandemia on mahdollistanut just kotona työskentelyn ja sitä kautta myös sen, että ei minkä tahansa asian takia olla valmiita liikkumaan hirveitä matkoja tai niin kuin tinkimään siitä niin kuin vapaudesta. Mutta se toinen puoli on se, että yritysten arvot pitää olla muutakin kuin, niin kuin kulmahuoneessa määritellyt niin kuin kolme kohtaa, jotka on niin kuin sanat, jotka itse asiassa on tosi monitulkintaisia. Heitän esimerkkinä, että jos otat niin kuin huoneeseen vaikka vain 5 ihmistä ja kysyt niiltä, että mitä luottamus tarkoittaa, ja annat heille minuutin aikaa kirjoittaa listaa, että mitä heille luottamus on, niin nämä kaikki ihmiset siinä huoneessa todennäköisesti kirjoittaa aivan eri vastauksia. Se saattaa löytyä niin kuin kymmenistä sanoista vain 2, jotka kaikki allekirjoittaa. Joten siis tarkoitan, että tämmöiset niinku, ympäripyöreät sanat, ne pitää näkyä käytännössä. Ja sitä kautta vielä se, että et se pitää olla oikeasti niinku, siinä niinku yrityksen kulttuurissa läsnä ja sovellettu arjessa. Ja sitten se on se, niinku, että sitten ollaan avoimia niistä arvoista. Ne arvot voi olla tosikin kovia. Siellä voidaan myös niin kuin todeta, että meillä ollaan totuttu painamaan pitkää päivää, meillä on tosi intensiivinen työtahti, meillä vaaditaan viikonloppuisinkin läsnäoloa ja mailien tsekkaamista. Silloin kun se uskalletaan ja pystytään sanomaan ääneen, niin on sellaisia, koska siellähän saattaa olla muita, niin kuin, että siellä saattaa olla tosi hyvä kompensaatio, siellä saattaa olla hyvät niin kuin bonusohjelmat, on ihmisiä, joita motivoi sellainen työyhteisö myöskin. Mutta ei ole reilua pitää tällaista tietoa niinku salassa. Siitä tulee se niinku ristiriita, minkä takia ihmiset kävelee ulos. Eli olit mitä, yritys saa olla mitä on, kunhan se pystyy sanomaan sen avoimesti ja tietoisesti. Ja sitten siinä kohtaa rupeaa hälytyskellot soimaan, että jos kaiken tämän niinku soul searchingin jälkeen yritys ei pysty avoimesti sanomaan, että meillä on vaikkapa just intensiivinen työkulttuuri ja odotetaan mailien tsekkaamista viikonloppuisia lomilla ja niin kuin kello 7 jälkeen vasta niin kuin voi laittaa puhelimen pois niin kuin iltamoodiin, niin jos ei näitä voi sanoa ääneen, silloin on peilin kattomisen aika ja siellä yrityksessä tarvitsee tehdä asioita.
Erittäin, erittäin hyvä nosto kyllä, että tämmöinen expectation management on itsekin nostanut monessakin paikassa sitä esille ja näinhän se on, että jos ei niin kuin avoimesti pystytä kertomaan sitä, että mitä tämä on aidosti, vaan joudutaan vähän sugarcoattaamaan siellä rekryprosessin aikana, niin ei se ole kenellekään sitten hyödyllistä. Ja mikä parempaa, että jos oikeasti pystyisi aidosti tekemään sen niiden arvojen kautta ja näinhän näissä arvoissa on, että ne valitettavasti usein on semmoisia ympäripyöreitä ja niitä ei ole kiteytetty, mitä ne tarkoittaa käytännössä ja ne ei erotu yhtään muista organisaatioista, vaan ne on niitä yleisiä ja samoja. Että kuuntelin tuon Mark Zuckerbergin haastattelun myös, niin hän puhui myös arvoista ja hän sanoi, että hänellä oli semmoinen näkemys, että kanssa pitää olla tosi niin kuin rohkeita ja selkeitä statementteja nuo arvot, että niitä pitää johtaa jonkunnäköiseen toimintaan.
Niin, siis Mark Zuckerbergin niin kuin johtamistyylistä ja niin kuin hänen niin kuin yrityskulttuuristaan voi olla montaa mieltä, mutta edelleenkin me mennään siihen asiaan, että jos Mark niin kuin avoimesti on sitä mieltä, että move fast ja break things, ja niin kuin se on se, mikä sanotaan, ja sitten sä oot valmis niin kuin ostamaan sen ja sitoutumaan siihen, niin by all means, ei kukaan pakota sua menee sinne töihin, mutta moni haluaa ehkä olla mukana siinä.
Niin, niin se on ehkä ihan hyvä esimerkki just tästä mitä mainitsit, että siellä on niin kuin steitattu ainakin se ja jotain oletuksia voi olla siitä, että minkälainen työpaikka se sitten on, kun menee sinne. Niin. Mutta ehkä tartun myös tuohon, mistä tässä podcastissa itse asiassa jonkun verran on puhuttu aikaisemmin myös näistä henkilökohtaisista arvoista, että taas tosi arvokas harjoitus meille kaikille, eikä ehkä ihan pelkästään vaan harjoitus, vaan aika semmoinen niin kuin ohjaava toimenpide sekä sen niin kuin oman hyvinvoinnin kannalta, että ihan ylipäätään vaikka niin kuin työelämän kannalta myös, että minkä tyyppiset arvot haluaa, mitä painottaa ja kohtaako ne aidosti sitä, mitä siellä organisaatiossa tapahtuu.
On, ehdottomasti. Ja se on siis kivuliasta työtä ja aika semmoista niin kuin hidastakin työtä, koska ei niitä niin kuin arvojaan kerralla määrittele, mutta kun käynnistää sen ajatusprosessin, niin siellä rupeaa oivaltamaan tosi paljon, että itse asiassa ok, että tämä on semmoinen niin kuin pinta-asia, ja kun täältä menee vähän syvemmälle, niin täältä löytyykin tämmöinen niin kuin sateenvarjoteema, johon nämä niin kuin monet muut teemat liittyy.
Kyllä, ja yksi semmoinen asia, mikä tähän niin jonkun verran liittyy, niin on myös se, että mun mielestä olisi tosi hienoa, jos organisaatioissa olisi selkeämmin määritelty myös sitä, mitä esimerkiksi itsensä johtaminen ja itseohjautuvuus tarkoittaa meille ja mitä me niin kuin odotetaan työntekijöiltä, että vaikka miten pystyisi panostamaan siihen omaan hyvinvointiin myös ja mitkä on semmoisia keinoja, jotta jaksaisi vaikka jos tietää, että on tosi vauhdikas työ, mihin on tulossa ja työkulttuuri, että mitä toivotaan siltä puolelta ja minkälaisia työkaluja halutaan tarjota ja arvostetaan sitten sen niin kuin johtamisen tukena sieltä niin kuin työntekijätaitojen puolelta.
Totta. Se on siis näinpä, että tämähän on semmoinen, että on hirveän helppo heitellä erilaisia niin kuin haasteita ilmaan, mutta tossa, nythän sä tarjoat niin kuin hyvin konkreettista ratkaisua myöskin.
Joo, ja huomaan kyllä sen, että niin aika harvassa organisaatiossa vielä näistä on puhuttu, mutta että ne, missä on päästy sille puolelle, että on oikeasti dokumentoitu ja sovittu niitä muutamia asioita, mistä on niin kuin hyvä pitää kiinni ja pyrkiä kehittymään niissä, niin kyllä se näkyy tosi selkeästi siinä, että mennään yhdessä eteenpäin, kun ollaan päästy niin kuin yhdessä nimenomaan luomaan esimerkiksi tämmöisiä tapoja vaikuttaa siihen työhyvinvointiin ja itsensä johtamiseen.
Sä käytät tosi hyvä, sä sanot se, mikä on niin kuin tosi tärkeää, että tuossa sanoit muutamia, että ketään ei pidä niin kuin, jotenkin ajaa ähkyyn sillä, että niitä niin kuin olisi hirveän paljon niitä niin kuin erilaisia niin kuin tehtäviä vaan, ja huomioitavia asioita, kun me tiedetään, kuinka kauan niin kuin uusien taitojen ja uusien tapojen omaksuminen ylipäätään niin kuin vie aikaa, ja millainen työ, kognitiivinen loadi on ottaa jotain uutta tietoa vastaan, niin se, että siellä on niin kuin yksi tai kaksikin asiaa, jotka pysyy mielessä, ja sitten niitä pidetään tarpeeksi kauan vain niitä yhtä ja kahta asiaa, eikä taas niin kuin lisätä sitä loadia jollain niin kuin kolmannella, neljännellä ja viidennelläkin. Niin sitä kauttahan niistä tulee aidosti arjessa toimivia niin kuin tapoja.
Näinhän se on, että keskimäärin kun on tutkittu noita tapamuutoksia, niin kyllä siinä se eri tutkimusten mukaan niin 3 kuukautta menee suunnilleen, 2-3 kuukautta, kun saa tavan käyttöön. Ei kannata yrittää kovin montaa tapaa kerrallaan viedä, koska se on aika toivotonta.
Ja se on ihan totta.
Nämä monet asiat on semmoisia, että ne oikeasti vaatii semmoista selkeää tapamuutosta, jos muutetaan sitä omaa työskentelytapaa kanssa, koska varmaan ne on niitä meihin juurtuneimpia asioita, missä meillä odotetaan sitten kanssa tavallaan suorituksia, aikaansaamista.
Näinpä.
Ehkä mä kysyisin vielä Ulla sulta semmoista niin kuin tähän lähtien teemaa ennen kuin mennään vakiokysymyksiin tässä lopussa, niin mikä on semmoinen asia, mitä sä toivoisit saada aikaan, kun te nyt hienosti nostatte näitä tärkeitä teemoja pinnalle, niin minkälaista muutosta sä toivoisit saavas aikaan niin suomalaisessa työelämässä tämän kautta?
Mä toivoisin, että me tultaisiin meidän poteroista ulos ja semmoista pois semmoista nurkkakuntaisuudesta. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että mä tänä aamunakin postasin linkkariin justiinsa semmoista niin kuin omista toksisista johtajakokemuksista muistoja. Ja kun mäkin niitä kirjoitin, niin mulla oli vähän sydän kurkussa sillä tavalla, että saaks mä näistä kertoa? Jääks mä näistä kiinni? Kuka soittaa mun perään? Ja myöskin, että onks mä valittu? Ja oliko nämä kuitenkaan niin isoja asioita, että kuvitteliko mä näistä vaan. Ja kaiken tämän, mitä mä niin kuin sanelin niin kuin omakohtaisia kokemuksia, niin varmasti moni muukin kokee. Ja sitä kautta niin se, että se poteroista poistuminen on se, että avoimempi keskustelu ja asioiden nostaminen esiin sillä tavalla, että kun niitä nostaa ja palautteenantokulttuuria kehitetään, niin että ei oteta itteensä niitä. Että vastapuoli ei ole sille ensimmäisenä kädet puuskassa ja on silleen, että no niin, tuossa se taas niin kuin kitisee. Vaan oltaisiin valmiita kuuntelemaan siellä niin kuin taustalla olevia niin kuin tarpeita, motivaatioita ja sitä, niin kuin, että se palaute on niin kuin halu kehittää. Ja sitten opetellaan myös sellaista niin kuin rakentavaa kuuntelun ja palautteenannon kulttuuria. Sitä mä niin kuin toivon, että me saataisiin enemmän aikaiseksi, koska otetaan konkreettinen esimerkki, exit-haastattelut. Joissain organisaatioissa niitä on, joissain organisaatioissa ne on jopa järjestelmällisiä ja niistä tehdään niin kuin, raportointia, mutta harvemmissa organisaatioissa on exit-haastatteluja. Exit-haastattelut, jos niitä ylipäätään tehdään, ne tekee HR-organisaatio, niihin ei niin kuin osallisteta ja vaivata sitten sitä niin kuin liiketoimintaa ja sitä niin kuin muuta toimintoja. Ja sitten toisaalta sit taas kuulee, että onko sä hullu, että mä sanoisin siellä exit-haastattelussa jotain suoraa. Suomi on kuitenkin niin pieni maa, että kyllä se mun perään tulee kuitenkin se asia. Että kyllä mä perästä kuulen. Joten onhan ihan kauheeta, että et meillä olisi näin kyräilevä ja niinku kaunainen työkulttuuri sen sijaan, että ja tätä mä toivon, että me pystyttäisiin muuttamaan, että me ei otettaisi sitä kaikkea palautteen antoa aina niinku syyttelynä, vaan että voitaisiin katsoa itseämme peiliin, me voitaisiin niinku rakentaa sitä itsetuntemusta ja sitä kautta niinku nähdä, että mitä siellä on oikeasti opittavaa ja kehitettävää.
Erittäin, erittäin hyvin tiivistetty. Tuo olisi kyllä iso ja hieno muutos. Minä olen itsekin työstänyt tätä ajatusta, että ei pitäisi ottaa asioita henkilökohtaisesti. Että se on aika tärkeä siihen, että pystyisi käsittelemään myös asioita niin kuin kypsästi ja avoimesti.
Ja ehkä siihen sellainen, niin kuin, että jos niin kuin yksi taikasana niin onkin se, että, niin kuin, että hengitä syvää ja sitten mielenkiintoista, kerro lisää. Eli ei lähde sieltä, että kun on saanut niin kuin impulssin, niin ettei lähde siihen reagoimaan omien oletusten ja omien tunnekokemusten ja niin kuin traumojen kautta, vaan enemmän, että kerro lisää.
Joo, näinhän se on ja se edellyttää sitten sen, että pystyy ottamaan sen hetken siinä, että on läsnä eikä lähde niihin tunteisiin ja impulsseihin, mitkä meillä on kuitenkin kaikilla ihmisillä aika voimakkaita. Ehkä me saadaan tässä jonkunnäköisiä aasinsiltoja myös, jos kysyy, niin säkin oot ilmeisesti mindfulnessia harjoittanut ja tällaista. Mä ajattelin kysyä sulta näistä vakiokysymyksistä, että mikä olisi sun vinkki 10 vuotta nuoremmalle itsellesi ja sitten toisena myös semmoista päivittäin toistuvaa tapaa sun elämässä?
10 vuotta nuoremmalle itselle, niin vinkki, mene terapia ja pysy terapiassa. Ja meillä ei ole tarpeeksi aikaa, tästä olisi ihan oma aiheensa se, niin kuin, että pois terapiasta niin kuin stigmat pois, mutta että mä mainitsin tuossa alussa, että mulla oli 6 vuotta sitten kohtuullisen paha työuupumus, joka sitten lopulta osoittautui, että ei se ollut, mä olin intohimoinen työntekijä, eikä se ollut työuupumus siitä kiinni, että kun mun työ olisi kuormittanut, vaan minä ja mun omat niin kuin lapsuudesta opetut käytösmallit, jotka ei enää aikuisena palvellut, niin minä kuormitin itse itseäni. Ja niistä niin kuin tietoiseksi tuleminen on sellainen, jota mä toivoisin, että yhä useampi niin kuin uskaltaisi ottaa ja lähteä sille matkalle ja pureutua terapiassa siihen myös niihin, niin kuin, siihen koko omaan kasvutarinaansa ja mitä se tuo mukanaan työelämään.
Näin se varmasti on, että se olisi meille kaikille hyödyllistä, mielenkiintoinen harjoitus, vaikka sitä, siinä ehkä on vieläkin niin kuin liikaa stigmoja, mutta että hyvä, että siitä on, koen ainakin itse, että siitä on alettu puhumaan nyt avoimemmin.
Joo, kyllä, ja sitten taas niin kuin, että sitä ikään ei pidä ottaa sellaisena kauhean niin kuin kalliina asiana, että ja ehkä myös just se, että pysynyt 10 vuotta terapiassa, niin ratkaisuja on siihenkin monia, mutta tavallaan tee itsesi kanssa sitä työtä, joka on sitä niin kuin, että aloita se vaikka terapiasta ja jatka sen työn tekemistä. Ja liian harvassa tämmöisessä niin kuin perustyössä on mahdollisuus työn ohjaukseen, eli siihen, että tietyin väliajoin pääsee reflektoimaan sitä omaa tekemistään niin kuin tämmöisen terapia-ammattilaisen kanssa. Sosiaalitöissä ja tämmöisessä terapeutilla itselläänhän on työnohjaajat. Olen vähän kateellinen, koska väittäen sitä kaikki hyötyisivät siitä.
Aivan varmasti. Ja tuntuu, että nyt niin kuin sekin asia kuitenkin on edistynyt jonkun verran, mitä itse näen esimerkiksi just coaching myös, missä sitten pääsee niin vähän oivalluttamaan itseään.
Kyllä.
No mikä tämmöinen hyvä tapa sitten on semmoinen, mikä sulle on juurtunut, mistä haluaisit pitää kiinni?
Sanoit, että 3 kuukautta kestää tavan oppiminen, ja mä oon lukenut James Clearin Atomic Habits-kirjaa, jossa on myöskin semmoinen, että tunnista millainen ihminen haluat olla ja tee sellaisia valintoja, jotka johtaa siihen suuntaan, että sä olet niin kuin arvojasi mukainen ihminen, ja sitä kautta kun tekee pieniäkin muutoksia elämässään, jotka ohjaa siihen niin kuin omanlaiseensa olemiseen, niin jossain kohtaa voi todeta, että mähän olen tällainen ihminen kuin mun tavoite oli. Mulle se, niin kun, se mistä niin kun pidän kiinni ja tammikuussa aloitin ja edelleenkin palaan siihen koko ajan, mä kirjoitan 3 sivua päivässä ajatuksen virtaa. Mä teen sen yleensä iltaisin, se tyhjentää mun ajatukset ennen nukkumaan menoa. Se auttaa mua reflektoimaan niin kuin mun työpäivän aikana tekemiä valintoja, miten ne vaikuttaa mun tunnetiloihin. Se on mun kiitollisuusharjoitus. Ja mä oon nyt sitä tehnyt 5 kuukautta ja haluan pitää siitä tavasta kiinni. Ja musta on jotenkin ihanaa, että siitä on tullut semmoinen tapa, että vaikka mä, niin kuin 2 päivää on maksimissaan mennyt koko kevään aikana, etten ole kirjoittanut. Ja ne yhteensä niin kuin kirjoittamattomat päivät voi laskea kahden käden sormilla, jolloin väittäisin, että minulla on tällainen tapa, jota en halua pois vaihtaa.
Aivan upea tai inspiroiva tapa. Olen itsekin yrittänyt tuohon päästä ja tehnyt ja nauttinut siitä, mutta mulla se on jäänyt. Mä voisin ottaa tästä näin sinun inspiroimanasi takaisin sen mukaan, että mulla on ollut tämmöinen. Ja mä oon huomannut, mä oon kirjoitellut semmoisia pieniä runoja illalla. Et se on ollut myös tämmöinen aika terapeuttinen tapa purkaa.
Ihana. Ja mä tuohon kirjoittamisen aloittamiseen niin ja siihen justiinsa, että se jää kesken, niin mulla on semmoinen, että mä huomasin sen kanssa, että mulla oli oikein se niin kuin vastarinta, että mun sisälläni oli semmoinen niin kuin pieni 3-vuotias, joka veti semmoisia temper tantrumeita ja niin kitisi. Mutta kun mä kirjoitin sen läpi, mä kirjoitin myös, että tämä on ihan pirun tylsää. Miksi mä teen tätä? Tämä on niinku kurjaa, tämä on mun niinku elämäni pisin sunnuntai, tämä tammikuu, kun mä sitä kirjoitin. Mutta sen myös, että mitä se nostaa, se tylsyyden tunne, mitä nostaa se paikallaan pysymisen tunne, mitä nostaa se, että tässä mä oon yksin omien ajatusteni ääressä, mitä tuolta nousee, niin että mä tavallaan kestin sitä niin kuin tuskaa siitä, niin se on ollut ehkä kaikkein opettavaisin harjoitus, koska mä oon huomannut arjessani, kun mulla on muita semmoisia hetkiä, että tekisi mieli multitaskata esimerkiksi keskellä Teams-palaveria, niin mä oon tietoisempi siitä, että hei, että nyt mulle tulee se tylsyyden tunne, miksi se tulee, mitä mä voin tälle tehdä, ja palauttaa itteni taas siihen niin kuin, tilanteeseen, jossa mä oon.
Loistavaa.
Mutta hei, siis tämä saattaa kuulostaa siltä, että mä olisin jollain tavoin niin kuin kauheankin pitkällä, mutta niin kuin, kuten alussa sanoin, mä räpiköin. Mä kirjoitan edelleenkin sinne usein, että hitto, tämä on tylsää, ja sitten mä vaan sit jatkan sitä.
Näinhän me kaikki varmasti räpiköidään omalta osaltamme, mutta kyllä mä sain tuosta inspiraatiota. Aion tänä iltana lupaan kirjoittaa taas. Ja
vaikka 1 sivu vaan.
Kyllä, 1,5 sivua riittää mulle.
Juuri näin.
Mutta loistavaa, Ulla, mistä sun inspiroivia ajatuksia pääsee seuraamaan?
Lähtijät podcast löytyy Spotifysta muun muassa, ja sitten mä oon erityisen aktiivinen LinkedInissä. Yritän olla myös jonkun verran Instassa aktiivinen Ulla at Work nimellä, mutta erityisen aktiivinen linkkarissa, jossa mua voi seurata. Ja mielelläni käyn keskustelua.
Sieltä sitten Ulla Jones seurantaan ja Lähtijät podcasti kuunteluun. Kiitos tosi paljon, Ulla. Oli ihana nähdä ja kuulla sua ja kuulla sun ajatuksia, niin tästä on hyvä jatkaa päivää.
Kiitos, oli ihana olla Lifterin vieraana tänä aamuna.
Ja kiitos paljon kaikille kuulijoille. Jos sait uusia ajatuksia, pidit podcastista, niin jaa ainakin yhdelle kaverille ja heitä meille kommentteja, että ketä haluaisit vieraaksi ja saa palautetta laittaa ehdottomasti myös tulemaan. Aivan loistava päivä, Jukka.